Бұл азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы қаласының медиа аудандық нөмірі 2-ші сотында журналист Жанболат Мамайдың үстінен қозғалған қылмыстық істің жарыс сөзі өтті. Прокурор оның бостандығын 4 жылға шектеуді сұраса, адвокаттар қылмыс дәлелденбегенін айтады. Сот үкімі шығатын сәт таяп келеді. Судья Дәурен Мәукеев сот отырысын айыптаушы прокурорды жарыссөзге шақырудан бастады. Жарыссөзге шыққан ол Жанболат Мамайға тағылған айыптың толық дәлелденді деп санайтынын мәлімдеді. Жанболат Мамайға қуғындағы оппозициялық тұлға Мұхтар Әблязов жымқырған қаражаттың бір бөлігінің ізін жасырды деген айып тағылған. Прокурордың айтуынша Жанболат Мамай өзіне тағылған айыпты мойындамаған, Жарымбетовтен ақша алғанын растаған, бірақ ол ақшаның қылмыстық жолмен табылғанынан хабарсыз болғандығын айтқан және Жарымбетовке жазылған хат авторлығын мойындаған.
Установлено, что Мамай согласно введенной в УПС преступной роли в силу известности в общественных кругах и имеющихся знакомств в ряде СМИ использовал денежные средства, полученные от Облязова в финансировании организации деятельности газеты, ее тиражирование и распространение публикации статей.
Дейді прокурор. Прокурор жарыссөз кезінде осыған дейін сот процесінде айтылған жайттарды қайталап шықты. Ол жас баласы кәрі әкешесі бар екенін, отбасының жалғыз асыраушысы екенін, бұрын қылмыстық жауапқа тартылмағанын ескере отырып, қылмыстық кодекстің 55-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес 4 жылға бас бостандығын шектеуді және мүлкін тәркілеп 3 жылға дейін журналистік қызметпен шұғылдануға тыйым салуды сұраймын деді.
Назначить Мамай Жанболат Мамайұлы наказание в виде 4 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на тот же срок с конфискацией имущества с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком до 3 лет.
Айыптаушы прокурордан кейін жарыссөзге шыққан адвокаттар Жанар Балғабаева мен Мәдина Бакиева болса Жанболат Мамайға тағылған айыптың дәлелденбегенін айтты.
Господин Облязов в ходе судебного заседания, а также на досудебном расследовании допрошен не был. Приговоры спецсуда по уголовным делам в отношении Облязова, Жарымбетова отсутствуют какие-либо эпизоды, каким-либо образом связанные с Мамай Жанболатом о его присутствии в преступном сообществе либо в организованной группе.
Адвокат Мәдина Бакиеваның айтуынша Жанболат Мамайға ақша берді деген тарапқа қатысты сот үкімі таяуда ғана шыққан, ал ақшаны апарып бердім деген куәгер Аханов ақшаның бір бөлігін ғана растайды. Бакиеваның айтуынша Жанболат Мамайға қатысты қылмыстық істе Трибуна саяси қалам газетін шығарушы заңды тұлғаның есебі толық берілген. Ол есепте ешқандай артық ақша байқалмаған. Жанболат Мамай жарыссөзде қысқа сөйлеп, Жақсылық Жарымбетовтың таяуда ғана сотталғанын, ал бірнеше жыл бұрын оны қылмыскер деуге заңды негіз болмағанын баса айтты. Деді Жанболат Мамай. Осыған дейінгі сот отырысында Жанболат Мамай Мұхтар Әблязовпен кездеспегенін, оны танымайтынын айтқан еді. Оған дейін сотта куәгерлік еткен Жақсылық Жарымбетов өзін Жанболат Мамай мен Мұхтар Әблязов таныстырғанын айтқан болатын. Шамамен бір сағаттан өте аяқталған жарыссөзден соң судья Дәукеев соңғы сөзді 40-тың 6-сына белгіледі. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.